Nemocnice Na Homolce má nové unikátní robotické pracoviště. Na další zastávce naší vědecké roadshow se například přesvědčíte, že imploze je opakem exploze, ale nebojte se, půjde o bezpečný pokus. Umí věda nahradit lidský hlas? Poslouchejte rozhovor s odborníkem z Ústavu termomechaniky a v aktualitách třeba o tom, která zvířata jsou považována za intelektuální elitu. Dobrý poslech magazínu Leonardo přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Některá zvířata jsou považována za velmi chytrá. Mezi zvířecí intelektuální elitu se teď dostal i nový, málem vyhynulý, zástupce z čeledi krkavcovitých. O jaké zvíře se jedná, upřesní Tereza Šťastná. Jsou tu dnešní aktuality, vítej.
Dobrý den, jedná se o vránu havajskou. Na specifické vlastnosti těchto ptáků přišel doktor Rutz ze St. Andrews University se svým týmem kolegů. Nejprve se doktor Rutz věnoval výzkumu vrány novokaledonské, která dovede pracovat s primitivními nástroji, a na základě svých poznatků se rozhodl probádat další druhy vran a havranů. Nakonec se vědcům podařilo zjistit podobné dovednosti u vrány havajské, která se před časem ocitla na samotném pokraji vyhynutí. Posledních několik těchto ptáků bylo převezeno do zoo v San Diego v zoufalé snaze druh zachovat.
V tuhle chvíli existuje 130 jedinců chovaných v zajetí a záchranná skupina se pomalu připravuje k jejich vypuštění do volné přírody. V rámci výzkumu bylo vranám předkládáno poleno s uměle vytvořenými dutinami, do kterých byla umístěna potrava těsně mimo dosah jejich zobáku. 93% testovaných ptáků bylo schopno k získání potravy použít klacík, který našli ve voliéře, a zvířata byla dokonce schopná takový nástroj upravit nebo vyměnit za jiný, se kterým byly více spokojeny. Známá primatoložka, doktorka Jane Goodallová, která poprvé detailně popsala užívání nástrojů divokými šimpanzi, k výsledkům výzkumu uvedla.
Každý z těchto objevů ukazuje, jak mnoho se ještě musíme učit o chování zvířat. Nechť tento objev slouží ke zdůraznění důležitosti zachování těchto zvířecích druhů, abychom tak mohli pokračovat ve studiu jejich chování, než navždy zmizí v šesté vlně velkého vymírání. Dlužíme to totiž budoucím generacím.
Na půdě Univerzitního muzea vědy Pevnost poznání v Olomouci vznikla komiksová hra Strážci poznání. Je určená dětem, které se díky ní seznámí nejen s novým vědeckým týmem superhrdinů, ale také s výzkumem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Interaktivní hra má podobu 20-stránkového průvodce a obsahuje sérii úkolů. Ty rozvíjejí příběh Strážců poznání. Zároveň se ale všechny logické hádanky a kvízy přirozeně vážou k expozicím muzea vědy. Děti se mohou těšit na pětičlennou skupinu, do které patří moudrá sova, geniální kočka, vynalézavá krysa, mocný čolek a nebo jácná liška. Každý ze strážců svým charakterem a činnostmi představuje danou expozici muzea. Za jejich vizuálním zpracováním stojí výtvarnice a doktorantka na katedře zoologie Jana Růžičková.
Doktorantka uvedla, že studium zoologie je pro ní nevyčerpatelnou studnicí inspirace, ať už jde o zážitky z terénu, anebo jen krajinu viděnou někde na exkurzi. V komiksu zúročila vlastní zážitky, ať už jde o honění střevlíka s vysílačkou po lese, vytahování ptáků ze sítí, nebo brodění se rybníkem uprostřed noci.
Jana Růžičková má s komiksovou tvorbou bohaté zkušenosti. Jako autorka totiž stojí za online komiksem Biotopie ze světa kočkovitých pardanů. Brno je další zastávkou na naší vědecké roadshow a právě v jihomoravské metropoli můžete vidět i pokusy s předměty, které možná máte doma. Plechovka od limonády nebo od piva je zajímavý vynález. Vydrží velký přetlak bublinek v nápoji, ale při prudkém snížení tlaku rychle splaskne. Dojde k její implozi. V reportáži Martina Srba to vysvětlí brněnský vydátor Ondřej Herzán.
Já si především myslím, že ona je zajímavá z toho mechanického hlediska, že ať je vyrobená prakticky z jakéhokoliv materiálu, tak důležité je to, že je tenkostěná, což je velký rozdíl třeba oproti varnému sklu, ve kterém taky pak děláme následující experiment. A při tom pokusu, který si předvedeme, tak ona je velmi snadným způsobem, bych tak řekl, zmačkatelná.
Teď je vypitá, to znamená, že je takzvaně prázdná, ale kdybych ji hodil do kontejneru, tak není prázdná, je plná vzduchu, takže já ji takhle zmačkám rukou.
Ano, jo, to je přesně ten zvuk, který by měl doprovázet každé vyhazování plechovky do kontejneru, aby se jich tam vešlo víc.
Přistoupíme k vlastnímu experimentu. Jaké nářadí tady máte?
Mám tady jednak vařič, který se teď pokusím zapálit. Už nám hoří. Obyčejný plynový vařič. Dále je tu plechovka.
Nebudeme dělat reklamu, je tady plechovka od piva.
Dobře, a je naplněna velice malým množstvím teplé zahřáté vody. No a dále je tu akvárium naplněné z větší části studenou vodou. My se teď pokusíme o takzvanou implozi plechovky.
Teď berete plechovku dlouhými kleštěmi, zahříváte nad vařičem.
Voda v plechovce nám za malou chvíli začne vřít a v ten moment se začne vytvářet vodní pára, která zaplní prostor plechovky zevnitř a začne tlačit na stěny té plechovky. To znamená, že se nám tam vytvoří nějaký určitý tlak. Plechovka je tedy zašpuntovaná, aby ta vodní pára nám neunikala ven. Je tam zátka, která brání.
Voda už nám pomalu možná začíná bublat.
Tak a co já teď udělám je, vezmu plechovku kleštěmi a rychle ji obrátím a ponořím do akvária se studenou vodou.
Plechovka splaskla mnohem lépe, než kdybych ji zmačkal rukou.
Je to pravda. Došlo tam k takzvané implozi. Voda, která se začala přeměňovat ve vodní páru a tlačila na stěny plechovky, tak vytvořila právě v plechovce určitý tlak. No a já tím, že jsem ji prudce schladil ve studené vodě v akváriu, tak se stalo to, že ta vodní pára se opět smrštila do těch několika kapiček vody, které tam byly. Byla to tak silná reakce, že to smrštění sebou vzalo i tvar té plechovky. Tomuhle tomu jevu se odborně říká imploze. My tady u nás v divadle vědy tomu říkáme vbuch, což je takové lidové označení něčeho, co je protipól výbuchu. Tedy výbuch je, když se předmět rozmetá do všech stran a vbuch, když se naopak vcucne sám do sebe.
Plechovka je tady vyrobená z pružného plechu. Co kdybychom zkusili implodovat, vbouchnout nějaký jiný předmět?
Tam by nastal určitý problém. Pokud by bylo tenkostěné sklo, tak si myslím, že by se rozbilo. Tam samozřejmě sklo příliš pružným materiálem není, takže by došlo asi k jeho sice implozi, ale vypadalo by to trošku jako exploze. A co se týče třeba varného skla, které je silnější, na to máme zaměřený i jeden další pokus v jednom z našich představení, tak tam jde o to, že sklo zůstane, zachová svůj tvar, pouze voda začne vřít, která je uvnitř zašpuntovaná. A je to dáno tím, že když ji ochladíme, tak se tam také sníží tlak a vlastně při sníženém tlaku voda vře dříve. Tohleto moc dobře znají horolezci, kteří třeba lezou po Himalájích, že čaj jim tam vře při nižších teplotách než 100 stupňů.
Jaký největší předmět jste kdy implodovali?
Je to asi 2 roky. Na festivalu vědy jsme zkoušeli implodovat sud a tohle bych rozhodně posluchačům nedoporučoval zkoušet doma, protože když si představíte tu ránu nebo ten zvuk, který tady vyšel, u toho sudu je to mnohonásobně větší, takže rozhodně ne v uzavřených prostorách a raději s někým poučeným tady o tomhletom. Nicméně ta plechovka, to se dá samozřejmě zrealizovat kdekoliv doma, stačí vám k tomu nějaký hořák, nějaké nůžky, kleště, plechovka, seříznutý gumový špunt a ani to nemusí být akvárko, prostě nějaká větší nádoba se studenou vodou.
Tento pokus a mnoho dalšího na vás čekají ve čtvrtek 22. září na Moravském náměstí v Brně. Zavítá tam rozhlasová vědecká roadshow. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Vědecká roadshow Plus. Ve čtvrtek od 10 do 17 hodin u Jošta v Brně. A celý den i ve vysílání Plusu.
Lékařské operace prostřednictvím robotů jsou trendem posledních let a i když se jedná zatím jen o malé procento zákroků, jasné je, že se operační roboti budou využívat čím dál víc. Česká republika v tom není pozadu a dobrým příkladem může být Pražská nemocnice Na Homolce. Ta uvedla do provozu unikátní robotické pracoviště. Na Homolce natáčel redaktor Ondřej Ševčík.
Nové zařízení se skládá ze 2 hlavních místností, hybridního a robotického sálu, které jsou rozděleny přípravnou pro pacienty. Hybridní pracoviště, jehož výbava stála 60 milionů, bude sloužit pro výkony, které předtím potřebovaly každé svůj specificky vybavený sál. Kardiologické, urologické i cévní operace se tak mohou provádět na jednom operačním stole, který zároveň obsahuje rentgen, což zjednoduší a urychlí operační proces. Tady ale využití nekončí. Pojďme tedy spolu s Ivem Skalským nahlédnout dovnitř.
A začneme prohlídkou hybridního sálu a já předávám slovo přednostovi kardiocentra.
Já si myslím, že do budoucna ten sál ještě čeká na další využití v tom smyslu, že jistě se objeví nové postupy, Už v současné době probíhají některé studie, kdy vlastně kombinujeme ty jednotlivé přístupy, jak přístup třeba kardiologický a přístup chirurgický, a vlastně vznikají tím úplně nové unikátní výkony, které jsou vlastně ve studiu klinických studií, ale právě díky tomuto hybridnímu operačnímu sálu jsme schopni tyto studie tady provádět.
Když se přesuneme do vedlejšího sálu, tak tomu vévodí robot, a to konkrétně druhá generace operačního robota Da Vinci XI, který stál rovných 50 milionů.
My teď vlastně stojíme u toho čtyřrameného robota Da Vinci XI.
Ano, poslední generace robota. Tato část se nazývá operační konzola, která vlastně má čtyři ramena, přičemž jedno rameno je používáno pro kameru a tři ramena jsou používány pro chirurgické nástroje.
Takže doktor má konečně to, co si celou dobu přál, jednu ruku navíc.
Přesně tak. Za tou chirurgickou konzolí je ovládací konzole, vlastně to je to místo, odkud chirurg ovládá vlastně jak ramena robota, tak ty nástroje. A když se sečtou vlastně pohyby robotických ramen z pohyby robotických nástrojů, tak vlastně každý ten nástroj má téměř ideální pohyb 360 stupňů. Této technice se říká endoris technika podle anglického slova zápěstí, jako pohyblivost zápěstí ruky.
Popsal mi jeden z našich nejzkušenějších robotických chirurgů, primář cévní chirurgie nemocnice Na Homolce profesor Petr Stadler. A právě cévní chirurgové z této nemocnice sehráli u nás v rozvoji chirurgické robotiky významnou roli, když začali jako jedni z prvních v Evropě využívat předchozí verze robotů k miniinvazivním zákrokům. Jejich počet se tak ke dnešnímu dni vyšplhal na 365 robotických cévních operací, což je vůbec nejvíce na světě. A jakéže jsou výhody nového robota oproti předešlým verzím, které vždy nebyly tak úplně spolehlivé?
Určitě to je zavěšení ramen, která u toho nového systému jsou na jedné základně. Ta ramena jsou menší, nástroje jsou užší a delší, to znamená, že s výhodou se může operovat i u obézních pacientů, u kterých jsme někdy měli problém s délkou robotických nástrojů. A samozřejmě, jak jde technologie dopředu, tak je tam samozřejmě vylepšený obraz, přesně tak, jak jde technologie dopředu, plazmy, LCDčka, HD, já nevím, jaké technologie, tak to samozřejmě je i u toho robotického systému.
Co do počtu, vůbec nejvíc robotických operací využívají urologové. Největší potenciál ale pravděpodobně znamenají pro složité operace srdce, dále pro cévní chirurgii, všeobecnou chirurgii nebo gynekologii. V zahraničí se pomalu začíná využívat robotický systém i pro ORL, v čemž vidí čeští lékaři také jistý potenciál do budoucnosti. V praxi se ale lékaři občas setkávají s problémy při proplácení robotických operací zdravotními pojišťovnami, které často individuálně omezují jejich počet. Zeptal jsem se proto ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví Heleny Rägerové, zda čím dál větší počet robotických operací nějak náhled na jejich proplácení mění.
Speciálně v některých oborech, ta urologie, i cévní chirurgie, kardiochirurgie a další, mají některé výkony opravdu opakované řadu let. A teď nově ta pracovní skupina přistoupila k celému seznamu robotických výkonů a posuzuje je jakoby standardně předložené a měly by se dostat do standardních úhrad. To znamená, že to bude jednoznačně popsané, bude to tím pádem i pro všechny poskytovatele napříč Českou republikou, ale neznamená to, že by doteď to nebylo placeno a teď by najednou nastal skok. My bychom chtěli, aby plynule to, co už je zavedeno a bylo doteď nasmlouváváno, individuálně se stalo standardem a postupně se k tomu přidávali další výkony.
I když by se mohlo zdát, že robot ulehčuje práci především lékařům, pomáhá hlavně pacientovi, protože zákroky s ním lze dělat s mnohem menším zásahem do těla pacienta.
Nejhlavnější výhoda je ta miniinvazivita, kdy vlastně pacient nemá otevřenou dutinu břišní nebo dutinu hrudní klasickým řezem, ale je použito 5, 6, 10 mm vpichů. Takže víceméně po té operaci ten pacient velmi rychle se vrací do svého života před operací. Když bychom to řekli v číslech, tak pracovní neschopnost u takového pacienta se zkracuje minimálně 3x.
Takže třeba po větším zákroku na aortě se pracovní neschopnost zkrátí z více než 3 měsíců na měsíc 1. Další důležitou výhodou ale taky je, že zákrok jako takový zabere kratší dobu, díky čemuž by se jich mělo stihnout víc. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Umí věda nahradit lidský hlas? Transplantátů anebo implantátů je stále víc, ale jak je to s umělými hlasivkami? Jaderný fyzik odpoví pan inženýr Jaromír Horáček z Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den. No, je to tak, že transplantáty zatím, aspoň pokud já vím, ve světě neexistují. Pracuje se na jejich vývoji. Existují jakési náhrady hlasivkové, ale jsou to umělé náhrady primitivní, které vedou k tomu, že ten hlas není přirozený a je slabý a v podstatě velice špatná komunikace s lidmi, kteří jsou postiženi těmi hlasovými problémy takovými, že dojde ke ztrátě teda hlasivek.
Jaké tedy máme současné možnosti náhrady lidského hlasu? Existují umělé hlasivky anebo nějaký prototyp, případně v jaké fázi?
Jako umělé hlasivky, které by se daly teda operovat člověku do hrtanu, neexistují, pokud teda vím. Co existují, modely, i fyzikální modely, to znamená, které se zkouší v laboratořích, ne jako bezprostředně pro implantaci do člověka, ale spíš pro zjišťování charakteristik fyzikálních, které se měří na těch modelech lépe než na živém člověku, protože na živém člověku toho moc nenaměříte. To je těžké, když je to skryté v krku, tak ty měření jsou velice komplikované. Ještě jsem snad neřekl to, že neexistuje zatím transplantace, jako jsou známé transplantace mnoha orgánů, tak nevím, že by ve světě existovala transplantace hrtanu nebo hlasivky teda jako takové z cizího člověka.
Takže vy pracujete právě na implantátu umělých hlasivek. V čem jsou ta úskalí? Proč právě třeba zrovna takový implantát v té pestré škále těch, které už existují a jsou také velmi složité, tak proč nemáme právě hlasivky? V čem jsou ta úskalí? Proč je stále ještě nedokážeme vyrobit nebo vynalézt i látku, která by je zastala?
No, je tam v tom prostoru hrtanu trávicí ústrojí se rozděluje, teda ta dráha z našeho hlediska, teda ten zvukový vokální trakt, zvuková kavita člověka se rozděluje do jedné z části do trávicího ústrojí a do teda dýchacího ústrojí. Takže tam je komplikovaná mechanismus přepínání té funkce dýchání, hlasový projev a polikání člověka. Takže je tam komplikovaná tato situace. Navíc je tam teda agresivní prostředí díky teda prachu, který tam jde do plic, bohužel v nějakém prašném prostředí. Potom tam je spousta bakterií, které se tam vytvářejí z té stravy, z požité stravy, takže je to i agresivní prostředí. A pak problém je ten, že ty hlasivky musí pracovat ve fyziologickém režimu, to znamená tam jsou dané parametry zhruba pro člověka, jakou má schopnost tlaku v plicích, průtoku vzduchu skrz ty hlasivky, tak se musíme držet těch parametrů fyziologických, těch hlavních vstupních. Potom frekvenci hlasu, každý člověk má jinou frekvenci, základní frekvenci produkce hlasu, takže u žen je to třeba od takových 130-140 Hz až do kiloherce, to znamená 1200 kmitů za vteřinu. Ty hlasivky musí vykonat, to je u těch zpěváků nebo zpěvaček teda. U mužů je to trochu níž, to je tak od 70 Hz základní hluboký hlas mužský. Samozřejmě po nějaké teda nějakém problému, který by se řešil náhradou hlasivkovou, tak nemusíme jít do těch vysokých frekvencí, to se vůbec nedá asi zvládnout, aby ten člověk měl hlas opravdu přirozený, jako mýval, než došlo k nějaký teda vážný poruše hlasu.
V jaké fázi tedy teď je na vašem pracovišti tvorba umělých hlasivek?
Je to ve fázi takové, že jsme to dopracovali až do patentu, který jsme letos dostali jako český patent, a v jednání je teď patent evropský. Takže kvůli tomu jsme teda asi získali i tu cenu předsedy Grantové agentury České republiky. No a ve fázi je to takovém, že se to zkouší u nás v laboratoři, všechny ty funkce, to znamená akustická měření, vibrační měření a měření proudění skrz ty umělé hlasivky. V naší laboratoři máme na to speciálně vybudovanou tráť a ty fyziologické parametry odpovídají lidskému hlasu.
Pane doktore, pojďme popsat, jak ten váš výzkum fyzicky vypadá. Vy jste přinesl model vokálního traktu sebou, my ho tady máme na stole, bohužel přeci jenom posluchači Českého rozhlasu Plus si budou muset spolehnout na naše popisování tohoto zařízení, a také tady máte ten prototyp umělé hlasivky. Pojďme tedy říct, jaké jste použili materiály, jak jste vůbec vyrobili toto zařízení a jak to zatím funguje.
Hlasivky jsme připravili ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie. Je to použitý, nebo je to vyvinutý na bázi silikonu, s tím, že ten tvar těch hlasivek, velikost a tak dále je dána měřením CTčku, zase člověka při fonaci, takže ty rozměry a odpovídají fyziologii člověka přesně. Ten silikon se plní různými náplněmi. Ta hlasivka je složená z povrchové vrstvy ze silikonu a dovnitř se dávají různé náplně. Zároveň se dá ta hlasivka předepínat, takže se dá měnit výška hlasu, základní tón hlasu, dvěma způsoby. Takže se dá ta hlasivka naladit nebo doladit na příslušnou teda fonaci, která odpovídá té příslušné osobě.
My tady zatím máme takový model vokálního traktu, který je asi 15 cm dlouhý. Je to taková zahnutá, řekněme, anatomicky tvarovaná trubice, a k tomu umělá hlasivka, kterou zatím tady tvoří jakási škatulka. Jak by se tato škatulka proměňovala, pokud se z ní skutečně stane onen implantát, a jak se bude zdokonalovat?
Je to teda 2x2 cm.
Tak možná, já to mám přeci jenom přes stůl.
Ta činná plocha, to dostatní,
to je jenom obal, ano.
Jsou obaly, které slouží k tomu, aby jsme to upnuli do těch našich měřících tratí. Takže je to menší. Jinak by se to řešilo, my máme těch variant víc, takže tam jsou různé způsoby možných aplikací, konkrétně jak by to ten operátor mohl dělat, takže to zkoušeli v anatomickém ústavu Univerzity Karlovy na zemřelém člověku, že skutečně se to tam dá operovat, ale není to zatím rozměrově, jako bych řekl, ale ne teda jako na živém člověku v žádném
případě.
Tak
co vlastně ten implantát tím pádem čeká dál? Jaká cesta ještě k tomu, než skutečně by se mu podařilo nějakým způsobem, a to se ptám taky, jak moc hodnotně nebo plnohodnotně nahradit lidské hlasivky?
Ten implantát jedna, které, jak jsem říkal, je potřeba už teď ve spolupráci s chirurgem, s ORL, začít nějak vylepšovat, testovat na těch zvířatech asi nejdřív a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je, co jsou tam za problémy. Není to zatím testovaný na nějaký vlivy těch bakterií. Není to zatím tak perfektní, aby se to tomu člověku dalo vložit do toho krku, jako bych řekl, natrvalo. Nejenom z toho důvodu těch nečistot, které se tam můžou projevit, ale i z důvodu toho, že zatím ta náplň ještě se musí zlepšit, protože my to teď děláme co možná nejjednodušší, nejlevnější. Existují možnosti speciálně vyvinutých náplní do těch hlasivek, které by byly lepší kvality, než my doposud používáme ty náplně.
Ještě závěrem, pro koho by vlastně takový implantát, až se ho podaří vytvořit, by byl určený?
Takhle, je to určené zatím, jak to děláme my, že by to bylo určené jenom pro pacienty, kteří vlastně ztratí hlasivky v důsledku teda nádoru a odstraní se jim hlasivky kompletně. To znamená, je to zhruba jeden člověk ze 100 000, který bohužel přijde o hlasivky a pro ně by to bylo určený, jak jsem již říkal, individuální hlasová náhrada by šla udělat ve spolupráci teda s měřením před operací toho člověka v magnetické rezonanci nebo v CT, kde ty modely pak jsou přesnější daleko.
Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dál ve vašem výzkumu dařilo a budeme se těšit, že někdy příště v magazínu Leonardo představíte třeba další fázi. Mým hostem byl jaderný fyzik Jaromír Horáček z Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky.
Nejen tento rozhovor, ale i celý vědecko-technický magazín najdete také na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.